Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин видеоэлемтә режимында узган Россия закон чыгарушылар советы президиум утырышында катнашты. Парламентарийлар 73 регионның башкарма хакимият органнары закон чыгарушы ялышлары, эксперт җәмгыяте вәкилләре балаларга онкологик ярдәм күрсәтүнең бердәм системасын оештыру мәсьәләләре, шул ук мәгариф өлкәсендәге проблемалар турында фикер алыштылар. Утырышны закон чыгарушылар советы рәисе урынбасарлары, Дәүләт Думасы рәисе урынбасары Ирина Яровая һәм Федерация Советы рәисенең беренче урынбасары Андрей Яцкин уздырды. Закон чыгарушылар советы әгъзаларының игътибар үзәгендә белем бирү сыйфаты, кадрлар белән тәэмин итү, мәктәпләрнең тәрбия функциясен көчәйтү, мәктәп туклануы мәсьәләләре торды. Парламентарийлар онкология авыруларыннан интегүче балаларга медицина ярдәме күрсәтү, балалар онкологиясен дәвалау өчен төбәкләрдә референс үзәкләре булдыру мәсьәләләренә тукталды. Бүген җирле үзидарә органнары эшчәнлегенең актуаль мәсьәләләре буенча түгәрәк өстәл утырышларында күзәтүсез хайваннар белән эш итү өлешендә законнарны гамәлгә ашыру мәсьәләләре буенча фикер алыштылар. Утырышны видео элемтә буенча Татарстан Республикасы премьер-министрының беренче урынбасары Рөстәм Нигъмәтуллин үткәрде. Ул социаль челтәрләрдә һәм масса-күләм мәгълүмат чараларында шәһәр һәм районнарда хуҗасыз хайваннар саны арту мәсьәләсе буенча инцидентлар, кешеләр мөрәҗәгатьләре публикацияләр санының шактый артуы билгеләп үтте. Кешеләр этләрнең үз-үзләрен агрессив тотышына зарлана, алар берләше һәм кешеләр бигрәк тә балалар өчен чын куркынычка әверелә. Рөстәм Нигъмәтуллин игътибар иткәнчә, кулланучылар хокукларын яклау һәм кеше миндәге өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәтнең Татарстан идарәсе мәгълүматларына караганда, 2020 елда татарстанлылардан хайваннардан зыян күрү буенча 9960 мөрәҗәгать теркәлгән. Татарстан Республикасы Президенты аппараты җитәкчесе урынбасары, президентның территорияләр белән эшләү идарәсе башлыгы Илнур Гарипов үз чиратында муниципаль берәмлек җитәкчеләрен күзәтүсез хайваннар белән эш итү буенча эшчәнлекне тормышка ашыру өчен махсуслаштырылган оешмалар белән контрактлар төзү өчен тизләтергә чакырды. Шәһәр һәм район башлыкларына мөрәҗәгать итеп, Илнур Гарипов инвесторларны хуҗасыз хайваннар өчен приютлар булдыруга активрак җәлеп итәргә тәкъдим итте. Аерым алганда, муниципаль ара проектларны гамәлгә ашыру 2-3 районга бер приют төзү, бу шәхси инвесторлар кеше белән гамәлгә ашырылырга мөмкин дип саный Илнур Гарипов. Бүген Казанда Газпром Трансгаз Казан җәмгыятенең беренче бердәм хезмәт күрсәтү үзәге ачылды. Заманча камилләштерелгән үзәк Казан Горгаз эксплуатация җитештерү идарәсенең абонент бүлеге базасында урнашкан. Аны ачу тантанасында Казан мэры Илсур Метшин һәм Газпром Трансгаз Казан җәмгыяте генераль директоры Рөстәм Усманов катнашты. Кунаклар һәм тантанада катнашучылар яңа үзәкнең мөмкинлекләре белән таныштылар. Кулланган газ өчен халык белән исәп-хисапны оештыру өлкәсендә җәмгыят тарафыннан гамәлгә ашырылган яңалыклар һәм киләчәккә планнар белән җәмгыятьнең генераль директоры урынбасары Рустан Фәтхлисламов таныштырды. Яңа үзәкнең үзенчәлеге шунда: газ җиһазларына хезмәт күрсәтү һәм кулланган газ өчен түләү буенча барлык мәсьәләләр бер тәрәзә режимында хәл ителә. Монда газ белән тәэмин итү һәм газ җиһазларына техник хезмәт күрсәтү буенча килешүләр төзелә. Кулланган газ өчен исәп-хисап ясала. Исәпләү приборларының күрсәткечләре кабул ителә һәм кулланган газга түләү квитанциясе бирелә. Газ җиһазларына техник хезмәт күрсәтү, ремонтлау һәм аларны алыштыру буенча гаризалар кабул ителә. Тантанада Казан мэры Илсур Метшин газ сәнәгать алдынгыларына мактау грамоталары тапшырды. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Иртәгә 20 март көнне Казанда традицион авыл хуҗалыгы ярминкәләре узачак. Фермер продуктларын уртача базар бәяләреннән түбәнрәк бәядән иртәнге 6-дан көндезге 1-гә кадәр 15 мәйданчыкта сатып алырга мөмкин булачак. Моннан тыш Салават күпере торак комплексында яшәүчеләр үтенече буенча ярминкәләр Асинова бистәсендәге Радужный сәүдә үзәге парковкасында һәм Яшел Үзән районының Яңа Тура технополисында оештырылачак. Казанда авыл хуҗалыгы ярминкәләре даими уздырыла һәм зур популярлык казана. Татарстан районнарыннан килгән фермерлар башкалада яшелчә, ит, йомырка, сөт һәм башка продуктларны уртача базар бәяләреннән якынча 20%-ка түбәнрәк бәядән саталар. Татарстанда язгы каникуллар дигән профилактик чарасы башланды. 30 мартка кадәр Казан дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре балалар катнашында юл транспорт хәрәкәтләрен кисәтү һәм аларны автомобильләрдә йөртү кагыйдәләрен үтәүне контрольдә тоту эшләрен көчәйтәчәк. Татарстанда соңгы тәүлектә COVID-19 коронавирус инфекциясе йоттыруның 48 яңа очрагы ачыкланган. Бу хакта Татаринформда узган матбугат конференциясендә Россия кулланучы хокукларын яклау һәм кеше иминлек өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәтенең Татарстан Республикасы буенча идарәсе җитәкчесе урынбасары Любовь Авдонина әйтте. Шулай итеп, Татарстанда пандемия башланганнан алып коронавирусның 18927 очрагы теркәлгән. Коронавирустан республиканың 15712 кешесе дәваланган. Аларның 85-е соңгы тәүлек эчендә. Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгында Татарстан Республикасында мемориаль мәдәният үсешенең проблемалары һәм перспективалары, истәлек тақталары һәм монументаль сәнгать әсәрләре темасына коллегия утырышы булды. Хәзерге вакытта Казанда 8 сәнгать эшлеклесе яшәгән йортларга истәлек тақтасы кую буенча эш бара. Әлеге эш бөек шәхесләребезнең исемен мәңгеләштерү буенча махсус комиссия күзәтчелегендә башкарыла. Казанның Жуковский урамындагы йортына Исламия һәм Халил Мәхмүтовлар яшәгән йортка истәлек тақтасы куелачак. Җырчылар Идеал Ишбүләков, Азат Аббасов, Вафира Гизатуллинага, дәүләт эшлеклесе Шакир Әхтәмовка, шагыйрьләр Хади Такташ һәм Фатих Кәримгә, дирижер Фуат Мансуровка истәлек тақтасы куелачак. Күрүегезчә, зур игътибар татар мәдәнияте күренекле вәкилләренә бирелә һәм бу эш иҗади берлекләр һәм җәмәгатьчелек белән бергәлектә дәвам итәчәк, диде министр урынбасары Дамир Натфуллин. 21 март көнне сәгать 4-тә Татарстан милли китапханәсенең күргәзмә залында татар әдәбиятына багышланган интеллектуаль уен узачак. Катнашу өчен югары сыйныф укучылар һәм студентлар чакырыла. Катнашучылар ике төркемгә бүленеп, татар әдәбиятына караган сорауларга җавап бирәчәк. Уен татар телендә була. Апрельнең 10-сыннан 24-нә кадәр бөтен Россия цифрлы диктант узачак. Катнашучыларга үз белемнәрен заманча мәгълүмат технологияләре буенча тикшерергә һәм цифрлы грамотлылык дәрәҗәсен билгеләргә тәкъдим ителә. Цифрлы диктант тест форматында үткәреләчәк. Катнашучылар тәкъдим ителгән пунктлардан җавапның бер дөрес вариантын сайлап алырга кирәк булган сораулар алачак. Биремнәр яш үзенчәлекләрен исәпкә алып төзелгән, әмма алар барысы да 4 төп тематикага нигезләнә. Цифрлы куллану нигезләре, цифрлы компетенцияләр, цифрлы иминлек һәм яңа технологияләр. Акциядә 7 яшьтән өлкәнрәк балалар да, яшь үсмерләр дә катнаша ала. Алдан сайтта теркәлү узарга кирәк, цифрлы диктантны дистанцион режимда язарга мөмкин булачак. Спорт турында. Бүген Акбарс хоккейчылары һәм Уфа шәһәренең Салават Юлаев командасы арасында плей-оффның икенче уены була. Матч Казанда Татнефть-Арена боз сараенда уза. Уен 19 сәгать 30 минутта башлана. Һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 20 март шимбә көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, урыны белән аз гына кар явуы ихтимал. Аерым районнарда аз гына буран. Төньяктан һәм төньяк-көнбатыштан талгын җил. Һава температурасы төнлә 4 градустан 9 градуска кадәр салкын. Көндез 1 градус җылыдан 4 градуска кадәр салкын. Юлларда бозлавык.